Il-mużika ta' Sur Mast Carmelo Pace ta' tibidu għal dan għal-program mużiċisti Maltin fejn jina jkolli mistiedna Maltin propju mill-qasam ta' dinja mużikali. Illum bi pjaċir kbir għandi miegħi li Sur Mast Joseph Sammut, Sur Mast Joseph Sammut li nistgħu niddeskrivuh anki bħal poezija ta' Dun Karm Żagħżugħ ta' dejjem. Dak kienet jirreferi għal baħar li Sur Mast Sammut żammitu żagħżugħ kif se żammitu żagħżugħ kif se jrid nisimgħu propju il-mużika. Merħba u grazzi tal-li qiegħed magħna Sur Mast.
Grazzi lilek tal-istedni fil-programm tiegħek.
U għadejjem pjaċir tiegħi li jkolli nies li jkunu ddedikaw ħajjithom lejn il-mużika. Qed ngħid iddedikaw ħajjithom għax inti għandek ħajja sħiħa marbuta mal-mużika, Alla jbierek għandek 80 sena, għadek attiv immens, issa tajt għall-kompożizzjoni minn dal-aħħar snin, ġifri bdejt branka oħra tal-mużika. Però ħajtek il-tmullura għal-ħafna snin fil-mużika, inti bdejt u ġvera snin.
Snin bdejt.
Mela, ħalli nitkellmu xi ħaġa għal dawk li forsi ma jafux dettalji fuqek fuq il-ħajja tiegħek kull-mużika. Bdejt ta' 6 snin. Xi bdejt istudja ta' 6 snin?
Naturalment, bdejna s-solviċċ dak iż-żmien konna ngħidu l-solviċċ. Aħna tkanta nota u tidderieġi fl-istess jien tħabbad it-temp. U sewa jiswa ħafna dak tagħmel sentejn solviċċ bil-bona, inti taf għax studjajt il-mużika wkoll bona fiha għax tissolviġġa, speċjalment l-aħħar.
Illum qed jinqata' mal-bona.
Qed jinqata' dnub. Illa għaliex inti qed tagħmel it-teknika mal-basic mal-qari tal-mużika, allura tidħol f'żewġ diffikultajiet u hemm jibdew diffikultajiet ta' taqsim tal-mużika, jiena kważi tal-hemm di direzzjoni bis-saħħa tal-bona wkoll għax kont diġà naf inħabbad in 4 in 3 bil-bona.
U bdejt tistudja bħala strument.
Mbagħad wara sentejn aħna jiena kelli missieri idoq il-vjolinċell mal-orkestra tal-Armeral. Fagottista prim fagott it-teatru rjal, it-siju kien fagottista t-teatru rjal u koll mal-komander in chief u nannu kien u koll bass player kontrabass. Ġifieri, meta kont nisma l-missier jistudja qabel is-season ta' l-opera, il-mużika bdiet tidħol fija. U meta kien ikun hemm dak iż-żmien programmi tar-Rai. Jew inkella
fuq ir-radio.
Fuq ir-radio, yes, fuq ir-radio, veru. Kien jgħidli ġew il-lejla hemm opra nisimgħuha u konna naqċabsu sassatejta bil-lejl. U anki fil-gwerra, pereżempju, konna mbaxxulu għax ir-radio sana ma stajniex indoqhom dak iż-żmien ħabra propaganda Taljana u konna nisimgħu il-ġimgħa minn għalija kien ikun hemm ta' Rossi xi ħaġa program
riklam ta'
tal-Martin
Rossi.
Iva,
tal-Martin Rossi kienu.
Fim, u l-mużika bdiet tidħol fija, ħabbejta minn dejjem, u mbagħad bdejt nistudja l-fagott l-ewwel. U mbagħad impjegajt ta' 17-il sena fl-Orkestra tal-Armeral as a bassoon player. It-siju kien hemmhekk, spiċċa t-siju. U tħalt jiena, mhux suppost li tħalt ta' 17-il sena, għax huwa fin-Navy propja.
Tħalt bl-uniformi ġifieri jew sivili?
Le, aħna konna nilbsu l-uniformi meta aħna nagħmlu l-programmi għand l-Armeral konna nilbsu l-uniformi. Però l-biċċa kbira konna aktar pajżani, fimt.
Qegħdin nitkellmu fuq epoka ħafna differenti minn tagħna, forsi anki hekk hawn iż-żgħażagħ jisimgħuna rridu ngħidulhom x'kienet din l-orkestra tal-Commander in Chief. Malta kienet baż importanti tan-Navy Ingliża u kien hawn l-Ammiral
hawnhekk.
U l-ammiral kien ikollu l-funzjonijiet tiegħu u kien ikollu anki l-orkestra tiegħu.
Ekku.
U inti kont iddoq f'din l-orkestra.
Kont iddoq f'din l-orkestra ta' 17 sena, mbagħad kien is-Sur Mast tagħha ċertu Franz Bellizzi kien Sur Mast bravu, immens mill-Ħamrun.
Baqa jissemma fil-fatt.
Baqa jissemma, kien bravu, direzzjoni veru kien itik pjaċit jidderieġi. Mbagħad spiċċa Bellizzi u sar wieħed għal ftit żmien għamel sentejn, mbagħad kien ġej Mountbatten għaw Malta. U meta ġi s-segretarju tiegħu qabel ġi l-Armeral għaw Malta, ġi jara l-affarijiet l-istaff tiegħu. Koki, stewards u l-orkestra u da, jara fi xaħna mux aħna, u rrit li jisir Sur Mast zaħir, for long-term policy, għajdu l-Ingliżi jħobbu.
Fli mas minn kien, fli mas
Dak kien fil-1952. U applikaw dej oħra miegħi, kien hemm ċertu indita fuq ukoll, ċertu l-ewwel, kien klarinettista teatru jew kien bravu ħafna wkoll, u kien hemm ċertu falzun prim violin kien ta' fuq ukoll inti kien billaqam id-deredin. Kien bravissimu wkoll fih raġel, tiftakarhom dawn naħseb inti.
Niftakarhom meta kont żgħira ma' daddy press li kien mużiċista wkoll.
Eżatt, eżatt, naturalment.
Kien il-ħil tagħhom ukoll, ħalli il-ħil tagħhom ukoll.
Però mbagħad ġara li miskin falzon xi ġimgħa qabel ta' ħart attakk. U l-ewwel meta tlajna għall-audition aħna mal-orkestra tagħna stess ġi il-Fleet Band Master jagħmlilna l-audition. L-ewwel għamilt l-audition jiena u mbagħad huma rridx raġalura mill-
Il-Fleet Band Master kien ikollu pożizzjoni importanti.
Il-Fleet Band Master kien kaptan ir-rank tiegħu u kien dak il-Fleet Band Master huwa s-surmas tal-banet kollha.
Tal-flotta sħiħa jiġbet nies minn bastimenti differenti u jaqgħod banda waħda.
Ekku, għax kull bastiment mhux battleship u aircraft carrier kellhom l-orkestra u l-banda tagħhom double daw idoqgħu strumenti tar-ram u doqgħu strumenti kollha. Daw l-bastimenti kollha kellhom
il-kbar.
Pereżempju il-destroyers, mhux destroyers, il-battleships kellhom mużiċisti 24 u l-aircraft carrier kien ikollhom xi 40.
Għax ikbar.
U mbagħadda s-surmas l-Fleet Band Master, għalhekk jgħidu l-Fleet Band Master, kien jaqgħadhom flimkien.
Jew kien jieħu mużiċisti minn banet varji.
Naturalment, jaqgħad banda.
Mhux jagħmel combined band, jiġifieri b'kull element li kien hemm fil-banet.
Iva.
Kien jagħmel wkoll kien ikollu combined band.
Twice a year kienu jorganizzaw konsert. Però brass, aħna l-orkestra tiegħi ma kienx tidħol għax aħna ma kunniex banda.
Aħna konna
Chamber Orchestra ta' 16. Konna, isu mużika di kamra konna ndoqgħu u anki light music konna ndoqgħu wkoll. U mbagħad ix-xogħol tagħna kien, pereżempju, malli ġie ma' mbagħad, l-ewwel ħaġa rispett li kellu aħna kien jirrispettana immens.
Ma' mbagħad ġie wara l-gwerra?
Ma' mbagħad ġi fil-52 għaw Malta, però ġie qabel as a commander kien għadu mhux armeral konta d-dizajr jiġifieri. U fil-52 mbagħad ħa onnu għaw Malta u l-ħaqt jiena fil-52. Però mbagħad ġara li wara xi sena li ma mbagħad ġie għaw Malta kellu ħabib tiegħu sir Malcolm Sargent li kien direttur
famużissimu
tal-BBC. U kien South Street id-dar tal-Amer kienet South Street illum
il-Mużew tal-Arti.
Mhux għalik. U dar qegħdin nirreħesjaw isfel fil-għaxija x'kellna kamra isfel nirreħesjaw u niżel dana Malcolm Sargent u sema l-orkestra u d-deriġa biċċa reħelsil. Insomma, u jiena ġedni ta' dana Malcolm Sargent kif qed tgħid inti bravissimu u deh kienu isu pittur meta d-deriġi deh tant huma żbieħ kif id-deriġi. U mbagħad qabel telaq minn hawn Malta offri li jekk irriċ imur
inkompli
nistudja l-Ingilterra.
Direzzjoni, ġifieri?
Direzzjoni. Irranġaw kollox mal-British Council u mal-Armeral biex itini l-permess biex immur l-Ingilterra u eksar ħallejt assistent surmas ċertu Carmenu Abela, naħseb ta' wkoll kien pjanista bravu, għadu ħajja għandu 83 illum. Santa Venera, xkultant immur nara.
Żammejt in touch ma dawn in-nies li għadhom ħajjin dak iż-żmien.
Iva, ftita ħajjin, forsi tlieta nibgħu ħajjin. U bdejt nistudja direzzjoni taħt Malcolm Sargent għara hawnlek ikont jiena, ġifieri nidem bħal.
Insertajt fil-ħin propizju fil-post propizju.
In the right time, jgħidu l-Ingliżi.
Ħan waqfek sekonda sur Mast għaliex għandi xi mużika tiegħek li hija kompożizzjoni tiegħek. Waħda minnhom hija Sidi Sbuħija li inti ddedikajt anke għat-tifkira tal-mara tiegħek, mara tiegħek li ħallitna xi snin ilu. Ħalli nisimgħu parti żgħira mit-tielet track u mbagħad inħalluha taħtna waqt qed nitkellmu, għax biex anke n-nies ukoll ikollhom l-idea mhux tiegħek biss bħala fagottista u bħala surmast ma anke bħala kompożitur. Mbagħad nitkellmu iktar fuq il-lat tal-kompożizzjoni tal-karriera tiegħek. Mela kon qegħdin nisimgħu silta żgħira mill-mużika li inti ktibt fil-ħira tal-mara tiegħek li semmejtha Sbuħija u qed inħalluha taħtna biex takkumpanjana waqt din it-taħdita tagħna. Qegħdin ngħidu inti ntbatt ma' Sir Malcolm Sargent, anzi ġejt mitlub minn Sir Malcolm Sargent stess jekk kontx interessat li tibda dan il-kors ta' conducting l-Ingilterra. Ma tlux le ovvjament Sir Malcolm Sargent. Diġà dak iż-żmien, anzi kien mhux diġà kien magħruf kien fl-aqwa tal-karriera tiegħu.
Kien dak iż-żmien kien qiegħed mal-BBC Symphony Orchestra.
U tajjeb li ngħidu wkoll li kien anki f'dan iż-żminijiet li bdew isiru bl-ewwel recordings long play u għad rixmatta ta' mużika li d-derieġa Sir Malcolm Sargent propju f'dawn il-long plays li llum saru jiswew miċaqlu deb għax dawn spiċċa żminu. Għalkemm l-aħħar darba qed insegwi stazzjon tar-radju tal-mużika tal-BBC barrani u qal li reġa' hemm revival kbir tal-long plays qed jaħdu post jerġgħu s-CDs, jiġifieri kull min għandu long play jibżalja.
Kemm għandi.
Għaliex qed jerġa' jiġi żminu wkoll. Min jaf, ek għal, għalet ikunna u revival kbira. Mela, inti mbagħad bdejt tidderieġ, il-kors tiegħek kemm dam barra minn Malta?
Jien samnieħ, il-kors inqasam fit tliet snin, però mhux tliet snin kontinwi, per eżempju, kon nagħmel sitt xhur tax-xitwa u mbagħad niġi fis-sajf għax inkun diġà miżewweġ.
Kont diġà żewwieġ, kemm kellek żmien dan
is-sajf?
Kellek tfal ukoll?
Kelli t-tifel l-kbir Tony.
Il-Tony, li huwa pjanist ukoll.
Pjanist ukoll. Fimt, u dana sitt xhur, mbagħad però it-tieni darba mort ma' Clarence Raybould, Sir Clarence Raybould, Dr. Clarence Raybould, mhux Sir. Dakka kien ġie hawn Malta ħabbat konsert fl-imkien miegħi, samna l-konsert. U l-istess offrili li jekk irrid imur nagħmel 6 months miegħu, għaw xu kien freelancer conductor tal-British Council kien jidderiġi mad-dinja kollha, mużika Ingliża mad-dinja kollha. U il-mużika Ingliża hemm ħafna mużika tajba. Ta' Vaughan Williams, hemm ħafna kompożituri. Dak iż-żmien
Ingilterra kellha numru ta' kompożituri bħal-Elgar, eżatt, li din is-sena qegħdin infakru issa.
Benjamin Britten,
eżatt.
Fimt, u aċċettajt, istess mort sitt xhur miegħu. U ikkwestajt ħafna esperjenza illa għaliex u kien qiegħed mal-Welsh Youth Orchestra, National Youth Orchestra. U is-sessions tagħhom kienu jkunu korda għalihom u kien jiġi pereżempju prim violin tal-BBC jew whatever. Jagħmel sessions mal-prim u jgħidilhom kif idoqqu l-punta tal-arki tal-lone, kif jagħmlu l-vibration, u dik hija bdejt nixrob. Bdejt nixrob. Jiġi l-violinċellista mal-violinċelli, jiġi ieħor espert mal-woodwind, u ieħor mal-brass, ieħor mal-percussion, u wara x'titgħallem, jiġifieri tibda tisma' kif l-affarijiet għandhom ikunu. Jiġifieri isek rajt ktieb
u daħal. Imma l-ktieb qed taraħ quddiem għajnejk.
Eżatt.
Flokket taqraħ biss qed
tara x'in jiġri. Pereżempju kien jgħidlu t-timpani irqgħu l-sidram, pereżempju, ir-ritroll minn għandek u għall-ewwel jibda roll. Kwalinkwa rol li kulħadd minn jaf idoq xi ħaġa jagħmlu. Però mbagħad it-teacher imur u għallu dis.
Ma tibda l-interpretazzjoni sewwa? Tibda l-interpretazzjoni.
U meta tisma' pereżempju rol, jibda li kważi tittamelek biex tġib utnejk biex tisimgħu, jibda bil-mod. Imma kemm u rol, veru, mhux tukot, rol. Crescendo li qajmek minn fuq is-siġġu. U jarġa jinżel lura għarax kapaċità.
Żgur. U għadini l-Sbuħija tal-mużika. Il-mużika fiha d-dinamika tagħha, fiha l-aċċenti tagħha. Imma iktar milli surmast, ma nafx kif narhom jien l-affarijiet, forsi inti bħala surmast ma taqbilx miegħi jew għandek veduti oħrajn. Imma surmast xogħlu mhux biss li daħħal
is-sezzjonijiet
f'daqqa, imma li l-mużika tiegħha l-kulur, jagħtiha l-ħajja, jagħtiha d-dinamika, jagħtiha l-aċċenti, jagħtiha. Il-nar ġo fija. Bla nar.
Ekku.
Kun sempliċiment.
Ekku. Li qed tajt intu avverismu. U aħna ngħidulhom. Dawk, mhux diretturi, Time Beaters, għaw ħafna minnu.
Għaxem differenza bej min interpretaw jow inkella minn iżom it-temp.
Eżatt.
Mhux vera.
Eżatt.
Mela, mbagħad ġejt Malta inti sir tisur mast offiċjali tal-orkestra tal-Commander in Chief li kellek taħtek xi 16
kienu.
U kienu kollha string.
Le, kien hemm pereżempju kellna four first violins, two seconds, one viola, one cello, one bass.
Allora, bat kellek li njamu l-urramu kol.
Flaut, oboe, klarinet u fagott.
Kollox bil-wieħed.
Kornu wieħed, u kol, kornu wieħed, trumbu wieħed. Umbat l-ħar daħħal, kon daħħal fagott. Kon daħħal fagott.
U intom kontu teħdu sem l-ammiral kienu kollu ħafna attivitajiet, kienu kollu dinners, kienu kollu kunċerti, u kontu dejjem intom li doqu.
Iva, aħna, ma Mountbatten, peress li Mountbatten u l- U l-mara tijaw dawna sinjuri kienu entertainment tlieta kuljum. Konna ndoqqu għall-lunch party. Mbagħad ndoqqu fis-sitta u nofs cocktail party. Mbagħad dinner party u ġili għamilna konsert wara tal-guest stess jew South Street jew konna inkunu anke fuq il-surprise. Konna fuq id-deck wara meta jkun is-sajf.
Kien jagħmel ukoll barra.
Iva, iva, kont ndoqgħu fuq id-deck tas-surprise tiegħu tal-jott u hija propja frigate. Imma kienet għażel jott
isha. Kienet tiegħu personali ġifieri jew inkellawha tar-rank.
Tan-navy.
Tan-navy tar-rank. Ġifieri kull min ikollu dik ir-rank ikollu dan għal-jott għall-użu tiegħu.
Isha dar. Issa dar għandhom għandhom kollox hemmhekk.
Malta biss kontu doqgħu jew kontu tmorru mal-fetta fin ħawi fejn tmur.
M'hawnx għalik saqsejt li din interessanti. Illa għaliex wara sena tant kien ħobla daw kien ma rridx jaqbel Royal Marines li narid dejjem. Batalija fil-ħodu, fit-tminja ta' fil-ħodu li tikellimni u għalli rrid l-orkestra miħaj fuq l-jott. Marija, n-kwetaj daċxeru, ħieċ, aħna mus-suppost.
Intom kontu land-based propja?
Aħna, zgur, aħna mus-suppost n-sjefru. Għattu sinjur, għattlu, aħna, għonek Malta Division, għattlu, għalli, listen here, għalli, dina, huda, take it or leave it.
Okkazjoni ta' darba.
Għalli, Irridkom għax għandi bżonn fejn sejjer, irrid u tidu tiġu. Qatlu jiena minnaħa tiegħi, qatlu kollox sew, però issa qatlu li tinkellem in-nies tiegħi. Issa jiena żball jgħid dak il-ħin wara ndu ngħid jilli x'almeral jien mhux suppost ngħidlu qobdi l-ordni. Però ma huma ta' jgħilix għaż an order. Fim kju jgħidu listen here, this is an order, you have to hey, allura you say yes sir, dak iż-żmien sew ikollna. Inżil tisfel fir-rehearsal room għax fit 8 konna nibdew rehearsal. Il-mużiċisti ta' pinti aħna ħafna mill-mużiċisti għadhom sal-lum. Mbagħad jaqgħu xi ħaġa part-timers ukoll min kellu law knejjes, min kellu hekk u affarijiet, il-marelli sa nagħmlu isma' tilkom għalli li din l-orkestra iżarma. Irridu mmorru. U kellna naċċettaw. U mola. Però ġiet ma ġietx ta' darba għax kemm da ma'u l-armeral kull meta kien isiefer fis-sajf kien isifirna minna għal xar, xar u nofs, għal ġimgħa, ġimgħatejn, fimt. Insomma, esperjenza
ġurnalment. Esperjenza li akkwistajta għaliex kont fil-post li kellek, għax kieku ma kontx ta' kieku Malta, kont tieħu esperjenza differenti. Però sa dan it-tant it-teatru Rjan kien waqaf il-gwerra, opportunità kbira għall-mużiċisti ma tantx kien xaw. U mbagħad wasalna fi żmien meta l-Ingliżi kienu se jitilqu minn Malta. U din l-orkestra li inti kont kif għatli anke meta konna qegħdin nitkellmu qabel din ir-rekordjaw kienet magħmula minn nies li ħaddu post il-mużiċisti li bdew imutu wara gwerra ħabbaleta, dawk li kienu mal-ma sew fit-teatru Rjal, bdew jispiċċaw, u l-orkestra tal-Commander in Chief ħarrex ta' inti, użvera, Zaza, li forsi anki biddiltilhom strumenti, ma nafx biex taqgħod tara l-potenzjalità, per eżempju, tajda naħseb imur aħjar fuq dal-istrument billi ħor għat-tamilta li biċċa xogħol?
Dik għamilta, però l-orkestra tal-Commander in Chief ma kinitxe zaza, n-kolleġi kida xej jemmek. Il-għalix l-orkestra ta' komandu ġif kienu mużiċisti ta' teatru.
Eżatt, imma mbagħad dawk jew imutu.
Mbagħad
jew jirtiraw mix xogħol jew imutu.
Dawk fis-60, fis-69, fis-68, fis-68 dawk il-mużiċisti tal-Armeral, u mbagħad kont kellimt il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien u s-segretarju tiegħu biex hekk jista' jkun din l-orkestra ma nitilfu wieħed.
Għax l-Ingliżi kienu sejrin allura ma kienx hemm iktar post tal-orkestra tal-Ammiral, għall-Ammiral m'għadux iktar Malta. Però inti sa dan it-tant kellek tim it-trejnjat li rid tara li ma jintilifx. U nistgħu ngħidu li dik l-orkestra tal-Commander in Chief bl-elementi li kellek kienet in-nukleju li mbagħad iffurmat l-orkestra Maltija.
Iva, ekku. U għall-informazzjoni ta' kulħadd, l-ewwel sentejn ta' din l-orkestra li ġiet transfer għat-Teatru Manuel ħallasa il-Gvern Ingliż. Fimt, mingħajr aħna ma naħdmux mal-Ingliżi. Il-għaliex dak iż-żmien kienu ħafna sensi qed jispiċċaw ħafna nies mis-servizzi u kienet impossibbli li l-Gvern jimpjega orkestra. Fin meta hemm dawk in-nies qed jispiċċaw jemigraw u dana. Allura l-Armeral mingħajr Hamilton kien l-Armeral mbagħad dak iż-żmien ta' 68-69 offra li ħallas għal sentejn l-orkestra u aksar. Mbagħad wara il-Gvern kompla.
U intom allura Lock, Stock and Barrel kollha kemm intom ġejtu trasferiti minn mal-Nejvi Ingliża għat-Teatru Manuel.
Eżatt.
U hemmhekk bdiet l-istorja tat-Teatru Manuel riċenti sewwa.
Eżatt.
Għax it-Teatru Manuel kien hemm żmien kien magħluq imma mbagħad kien reġa' ġi rinnovat u bdejtu tellgħu l-kunċerti. Inti kellek nukli ta' orkestra instessa tiegħek kienet chamber orkestra ma kienx orkestra fil-armonika.
Ekku.
Kont illimitat fl-għażla tax-xogħlijiet tiegħek.
Iva, ħafna, ħafna, ħafna. Infatti ċertu mużika ma sajni xindaqwa. Però kien għad baqa' ftit mużiċisti bħal Valent, bħal ċertu Ustin Kamilleri, daw kollha forsi tiftakarhom minn tax jiġifieri verament kont żgħira, ma mal-papa tiegħek naħseb kont tiġi kont tarhom. Konna kont indaħħal ngħidulhom dak
il-part-timers,
il-barranin.
Il-Maltin jgħidulhom il-barranin.
Ekku, ekku.
Il-barranin għax mhumiex tal-post, mhux għax huma barranin mhux Maltin.
Ekku, kellna dawk is-16 impjegati kif qed tgħid inti. U nġibu l-part-timers u konna nirħesjaw fil-għaxija. U forsi kienet ikun l-orkestra ta' 50 ruħ.
Però jiena niftakrek darba tgħidli li inti meta mort mal-orkestra li saret l-orkestra tal-Manuel dak iż-żmien lejn l-aħħar tas-sittinijiet sewwa. Kienu weduk li bil-mod il-mod din l-orkestra se titkabbar. Imma x'ġara?
Infatti minn 16 sakemm jiena tlaqt saret 45.
45, mela kellek numru mhux ħażin.
Weduni li jtuni 5 kull sena.
U żammewha l-weda?
U żammewha. San meta jiena fin-93. Bċajt kienet 43, illum ma nafx xewwa kemm hemm impjegati, ġifier bejn wieħed uħor baqgħet l-istess.
Mill-orkestra li hemm illum, għad hemm nies li bdejthom inti fl-orkestra tal-Manuel dak iż-żmien?
Skur, l-aħjar nies li hemm. Pereżempju, ħanieħdu s-section, ħanibdew bis-section tal-injam, pereżempju.
Klarinetti, fagotti.
Il-klarinett wieħed milli kien billi jiena daħħaltom kollha kważi jiena. Fagotti li hemm għallimthom jien it-tnejn. Il-għaliex wieħed kien idoq il-klarinett u l-ħor kien idoq l-alt horn. Kien bravu, t-nej kienu bravi bl-istrument u.
Libtom,
u mbagħad marru anki scholarship ta' sena l-Italja għal perfezzjoni u l-Ispanjoli, pereżempju, l-korni. Dawk daħħal, mhux daħħaltom, dawk bdejtilhom jien kienu promising mill-ewwel ta' 17 sena. Daħħaltom l-opra. Ma kellhom jiġifieri prattika kellhom it-teknika kienu diġà bravi. Għax
missierhom kien jgħallimhom ukoll da.
Eżatt, missierhom għallimhom kienu bravi. Jiġifieri kuntrabbaxx, pereżempju, kuntrabbaxx kien Meġġani kien bravissimu. Kuntrabbaxx Lino Cremona daħħaltu wara Meġġani tista' taħseb dak kien għadu. Sena kien għadu jistudja kuntrabbaxx tista' taħseb sena x'sajtik. Jiġifieri dak jiena waqt kont najdu l-position għax jiena bass player ukoll. Kont najdu l-position għandu jagħmel u ma jagħmilx u llum tal-affarijiet tiegħu. Il-korda, l-istess. Marcelin
li għal leader il-lum.
Kontinġiba kella xie 16 years. Kella tziju taħħa ġew Igalja li ħasra
minn. Papa Stephen.
Papa ta' Stephen. Anki Stephen kontinġibu ta' 15-16.
Il-papa tiegħu jiġra.
Iva, il-papa tiegħu. Ħanġibuhom jippratikaw kurmi, kontinġibu ta' 15.
Il-puse.
Prat-il-puse. Bravo wkoll. Sewa, violinċelli tonna. Dak beda miegħi wara sena violinċell studju. Mbagħad kienu jippretendu mirakoli minni, mirakli jiena bdejt from scratch. Ġiġi bit-sistenna mirakoli.
Irridu ngħidu li kieku ma kienx l-orkestra tal-ammiral li mbagħad ġiet trasformata f'orkestra tat-Teatru Manuel, kieku laqas l-orkestra li għandna llum li m'għadix tat-Teatru Manuel, illum hija l-Orkestra Nazzjonali ta' Malta.
Ekku.
Imma l-istorja ta' din l-orkestra ma tmux lura xi mijiet ta' snin, tmur lura għall-aħħar ta' sittinijat minn meta bdiet.
69.
Eżatt, minn meta ġiet trasferita minn hemm. Għal-Manuel sewa, ma tissa mill-Manuel ġi disbanded wara ċertu żmien u reġa' bdiet from scratch bħala l-Orkestra Nazzjonali. Però dawn in-nies li qed issemmi inti li bdejthom inti ħafna snin qabel għadhom iduqqu mal-orkestra sallu għalkemm ovvjament hemm elementi ġodda x'dejjem replacement bizzarr.
Naturalment.
Imma kien neputija tiegħek su li hija waħda mis-sekondi violini, hux vera.
Susan Borch.
Susan Borch li hija. U inti bqajt bit-tradizzjoni tal-familja għax anke t-tifel tiegħek, Tony, huwa pjanist ukoll.
Yes.
Ġifieri t-tradizzjoni tal-mużika bdiet ma nannu tiegħek u għadha sejra sal-lum. Għandek xi naputijiet li huma promising għegżar it-tfal ta' Tony, pereżempju, u ta' tfal oħra tiegħek.
It-tfal ta' Tony, it-tnejn kienu jistudjaw pjano u bravi kienu, però meta kibru u bdew jaħdmu xogħolhom wieħed psikjatra. U l-oħra fil-mediċina, u mbagħad they gave up.
U għandek il-su imma li għada fl-orkestra.
So, u għessa għanna n-nutat taż-żaj, taż-sajmen.
Kien kellek tfal?
Jena kelli 11 tfal.
11, kolla ħajjin?
Aw, seba, sorry. 11 nepotijiet għajmen.
Seba tfal, kolla ħajjin?
Iva, kolla ħajjin.
Li minnhom għandek 11 il-nepotija. U naħseb li wasal biex ikollok anke l-pronepotijiet minn
hawn. Eżatt, eżatt.
Daw it-tnejn.
Daw it-tnejn llum qed jistudjaw għal-tobba għadhom żgħar 15 għandhom. Ara dil-ġiba żgħira qalt li nannu qalt li ma nistax inkomplu pjanu u veru. Meta mmur għandhom kważi mmur kuljum jiena xi tfal inħobbhom. Nara l-istudju li għandhom tal-iskola ta' tieni rasi. Inħenna għalihom għax tiġi fit-tlieta kemm tiekol u sas-sitta u nofs seba u nofs għadhom jagħmlu homework u xi kwantità u Franċiż u Ġerbaniż u qas naf jiena u ngħid jien issa sammur ngħinna fil-pjanu ngħidilha ruħ issa.
Tkun hija jiena.
Il-mama tagħhom għamilla xejn pjanu ngħidilha misra għamilla ta' għax qed kważi taqbad nil-biki meta narhom imsiken b'dak.
Pressati bl-istudju. Pressati bl-istudju. Mela ħalli ngħaddu issa fuq il-karriera tiegħek bħala kompożitur, inti dom tiddirriġi sali ma' sena.
Mal-orkestra don sa' 93.
Mal-orkestra, però intu kol sur ma' sadek sal-lum tal-banda tal-Valletta tal-Belt. Dikilek snin issa.
Dikilek għanqala 36 years. Maħom.
Daqs kem kienu l-daddi ti għaj mal-banda tal-imqabba sa' kem miet,
iva.
Għax id-daddi kiku għadu ħaj pressa poko għandu xie sentejn
iżjed. Zajr il-papa ti għaku.
Daddi kien sjala 70 meta miet. Kien sjala 70. Dal-waqt ġifieri fi frar, aħna qegħdin nirrekordjaw dal-programm fil-bidu ta' frar, jalqhom fl-16-il sena fl-24 ta' frar, ġifieri meta bejn wieħed uħor jinstema' dan għall-programm jkun għadu kif għala 16-il sena. Insomma, affarijiet kul ħadd jitjaddi minnha ħadd mu għala għaldejjem. Però mbagħad inti ma qtajtx qalbek u minkejja li kellek tiġa ċertu età bdejt tikkomponi.
Ġra li bħal Brahms jiena, nek ukoll beda ta' 40 sena, però jilli ġara kompożizzjoni affarijiet żgħar li kont niktab marġi ta' bil-forsi ġifieri jkunu fil-kontratt u dana. Ma kelli qatt idea li jiena nikteb xogħol
kbir. Però se waqfek ftit issa ħalli nisimgħu moviment mill-kunċert tal-pjanu għax inti mbagħad mhux talli. Bdejt tikteb bdejt tikteb vera bi kbir, kunċert tal-pjanu mhux ċajta biex tikbu.
Ekku.
Liema trek se nisimgħu sur Mast it-tielet trek mill-kunċert tal-pjanu. Mela Surmas, edin nisimaw l-ewwel kunċert għal-pjanu tijak, għal-pjanu orkestra ovvjament li minnom għandek erba. Issa inti barra li tajta għal-kompozizjoni kifat li inti bdejt tard bħal Brahms, bdejt istudja wkoll il-kompjuter għax dawn għax-xogħlijiet huma rrekordjati għamiltom inti fuq kompjuter għandek bdejt verament dinja ġdida allura.
Ekku, veru. Tliet snin ilu jew forsi anki erba it-tifel tiegħi Żgħir Simon Żgħir insomma għandu 40 ilu. Ħajjarni biex nibda nara l-kompjuter dana. U bdejt għall-ewwel konfondej ftit.
Ma sibx irkabtu.
Il-buttuni żgħażagħ illu. U pikajt miegħi nnifsi. Għad jiena dan għandi bżonnu issa xi kont taf inti aħna nitbu bidejna u dik it-tbatija tan-noti u mbagħad mhux ċari għax iżgħad tikteb noti akkuti diffiċli biex iġibhom eżatt u affarijiet. U sfurzajt li nnifsi t-tifel lejni ħafna affarijiet u beda ġej ix-xogħol daħħalt il-programm Sibelius. Li huwa stupend.
Għal-mużika, għal-mużika.
Għal-mużika.
Jismu Sibelius wara l-kompożitur tal-Finlandja, sewa.
Eżatt, eżatt. U xtrajt ċertu strumenti, bħalma smajt inti ċertu strumenti li huma veru oriġinali strument, daħħaltu mal-kompjuter u bdejt inni riżultat sabiħ. Niktepu nisma nħassar, mhux dik il-gomom u affarijiet. U bdejt nimpruvja, ġifieri sa 6 xhur hekk, 7 xhur, u mbagħad bdejt nikteb bih illum. Isek għandek pinna, taqbad u tikteb bih mill-ewwel, tiġi kedeja, mhux
drajtu ġifieri.
Drajtu ħafna.
Drajtu ħafna. Mela, ħalli nitkellmu fuq il-kompożizzjonijiet tiegħek. Semmejna il-kunċerti għall-pjanu li minnhom għandek erba. Però mhux biss għandek xogħlijiet oħrajn, għandek xogħlijiet għall-vuċi, għandek xogħlijiet għall-strumenti varji. U allura nistgħu nitkellmu anki issa mill-lat tiegħek bħala kompożitur.
Għandi wkoll erba oratorios u għandi kemm għamilt ieħor ħamsa, The Creation of the World, l-aħħar li għamilt is-senar kienet The Beatitudes, ma nafx jekk kontx preżenti San Juan.
Kien iva.
Issa forsi dis-sena kien. Kont
għamilt minn Beatitudni iva. Iva, niftakar.
Iva, dis-sena forsi kien sib sponsors.
Terġa' tagħmlu?
Nagħmel The Creation of the World għax lest.
Għax il-ġdid.
Bil-partijiet kollox lesti.
Però inti għandek ukoll konnessjoni apparti li għandek kunċerti għal strumenti varji. Kon niftakar konna minna programm darba kunċert minn għalija kien għal-kuntrabax. Jew għal-violonċello.
Electric bass.
Għal-electric bass.
Electric bass.
Li hija xi ħaġa mhux normali li tikteb kunċert għalija.
Iva, dak tibtu għal Simon għat-tifel tiegħi. Però llum il-pożizzjoni tiegħu ma jistax jkompli jistudja dan l-istrument edha ħafna bih. U bravo, bravo fih, però l-pożizzjoni li għandu issa ma jistax. Allura dana baqa' fl-iskaffa issa, diffiċli biex issib electric aw Malta ma ssib żgur, electric bass, biex jagħmel kunċert ma' Symphony Orchestra, kien ikun veru xi ħaġa li nixtieq jiena forsi nsibu minn barra minn Malta li hawn żgur kapaċi. U jdoqqu mal-orkestra tagħna hawnhekk. Imma diffiċli xi hawnhekk biex idoqqu l-mużika tiegħek dina ma nistħix ngħidha. Titmur għall-kubtejk. Jew qudiem xi ministru. Jew inkella minnu responsabbli tal-orkestra u toqgħod tokrob u tajlu jiena m'iniex dak.
Bil-Malti għandna kelma pastaż ma se nuża qed fuq rejt.
Fimtek jien. U jien m'iniex minn dawk il-nies. Jien minn dak it-tip. Minix superf, li kemm jista' jkun ninżel anke down the bottom, imma mhux samur niktallab, sewwa.
Jkunu jafu bik u jekk iridu jiġu jħabtu lek il-bipuma ma nix għafet mur tħabbat inti.
Eżatt.
Tikollok iżhom id-dinjeta, jiena naqbel ħafna miegħek.
Eżatt.
Però t-tajba hi li min jimxi hekk f'din id-dinja jibqa' l-art għaliex min jafi bih ilu nnifsu biss
tal-li jimxi. Veru akku.
Ħafna drabi ma tantx. Mhux il-kwalità, imma kemm taf tbih li lek innifsek li jgħod.
Importanti dik iva, però
ma li min taf jgħod ukoll.
Ekku, veru. Imma la ma tkunx maġun, hekk minn tissa ta'
Imma biex jizzom il-bilanċ inti għandek anki konnessjonijiet mal-Germania najdu għana. Il-Germania differenti l-mod kif jistmawk il-Germaniżi.
Il-Germania, mitt inti kondaktar, mux kondaktar, mużiċista, inċa ħaġa speċjali.
U anki l-Austria.
Dawk il-postijiet. Dawk il-postijiet. Jistmawk u jistu, meta nagħmel konsert hemmhekk, jiena dabtej f'sena mmur hemmhekk, ma mhurx iżjed, illa għaliex ma nixtieqx jiġifieri noqgħod nitħabat ħafna. Fimt?
Għax hemm. Mhux għax m'għandik x'opportunità.
Għandi kemm irrid għandi. Imma hemmhekk meta tmur hemmhekk tivvjaġġa pereżemp fi ġurnata ġieli seba' sigħat, tivvjaġġa bil-karozza impost għall-ieħor. Illa għaliex filli tagħmel rehearsal pereżempju Bremen. U fil-li mbatt il-konsert l-għada jisir ximkien ieħor. Għallu inti għandek seba sigħat, mhux ċajta bil-karozza, u ġilli tmur lura, sassa tgħidha billej tmur bil-karozza lura. U mbagħad is-sewqan hemmhekk terribbli. Darba minnhom il-maniġer tiegħi beda jonos. Insuq u għaddejjin bis-spita beda jonos għatta l-qalbi hawn sanħalli ġildijiena. U għadlu Bern, please, jisla għadlu għed torqot, għadlu għallu l-er, mux għed norqot, għed jisma l-mużika, u sajjerek, u bispita, għawi, allura najt għalfejjen, mbatu, stima kbira, jistinnu kiddar, jisek,
insomma, jgħetu kir rispett li xraqlek.
Eżat, eżat.
Minn armandek għalfejn tmur toqot, tittallab, jgħu titlop il-ħnina.
Eżat.
Issa jina naf li jinti wieħed mill-xogħlijiet li kisbulek suċċess anki barra huwa l-Oratorju Sankta Gerolde.
Iva.
U tajjeb li issa nagħtu anki ħil tal-kompożizzjoni tiegħek mhux bi-strumentali manki tal-vuċi u għalhekk nitlob tekniku li għandna magħna lill-Karmenu Grek biex issa minn Sankta Gerolde. Il-CD li jmiss nisimaw fejn għandna l-kor, però ma ħnisa nibdew it-track mill-bidunet imma se mmorru ftit il-qudiem ħalli nidħlu mal-ewwel bil-kor.
Yeah.
Surma, sawnek edin nisimaw din għal-kompozizjoni tija l-oratorju Sankte Gerolde li inkiteb għal-Knisja Zaħira fl-Austria, fil-reġjun ta' Kostanza, u anke l-orkestra hija ta' Kostanza, u ġvera, dan huwa recording dirett.
Dirett.
Issa, barra li jintirit tikteb dina il-mużika, toħloq il-mużika, rrit ukoll titgħallem anki l-lingwa Ġermaniża biex iddaħħal il-kliem mal-mużika.
Eħek, għal-bidu ma tantx ħsibt li jiena sa nasal biex nagħmel, peressu rridu bil-fors li l-lingwa tkun Ġermaniża naturalment. L-oratorju rridu għal-jom. Ekku. U mbagħad Ummat issegġuraw li jiena immur ftit il-Ġermanja qabel tendej sal-menu u wieħed ifiss li jeżet l-aċċent u l-ħost tiegħu u kif nevita ċertu konsonanti u kif indaħħal ċertu vokali u dana. U wara tendejs bdejt naħseb li jiena sa nasal, però promis ma tilhom jiena m'iniex 100% xogħol, tilhom però li nagħmel jien nagħmel ix-xogħol. U kull xogħol li nagħmel moviment pereżempju nibagħtu lura u
biex taraw ħidda.
Biex jiċċekkja l-espert
tal-lingwa.
Sija mużika, mużiċista surmast ieħor jew dana. U hekk sar. U kien jibatu li l-ura kun hemm xi correction sar u dana u żoħla la wasalt.
U kien suċċess hemmhekk.
Meta għamiltu nistednin u dana wara jagħmlu parti u affarijiet, ħadd ma rid jemmen li jiena għamilt dawn l-oratorju bil-Ġermaniż u darba wieħed għalli naħseb id-diġen u għattu far away.
Jiena niftakrek tajli li jint kien għallek il-rekter tal-Knisja, għallek aħna rridu xogħol miktub bikjavi, mux xogħol modern, u inti għattu jiena dak huwa l-istil tiegħi. U allura rrid insaqsik issa, x'taħseb inti dwar il-mużika ta' żmienna li qed tinkiteb anki minn kompożituri żgħażagħ imma f'idjoma differenti?
Hemm ċertu mużika li jiena naċċetta, pereżempju, ma tkunx esseġerata li wieħed isu qed jitħaq bik. U hemm mużika li ma ċċettajx b'xejn. Pereżempju, ġieli anke fuq television smajt mużika modernissima, però ma tifhem xejn, kulħadd isu improvisation. Isu kulħadd jagħmel li jrid, konfużjoni sħiħa. Suġġett, all right, taħseb li suġġett ikun hemm, però suġġett strangulat għall-aħħar li ma nafx, ma tistax taqbad, jiena ngħid għalija ma naċċettajiex.
Għalik kemm huwa importanti li kull mużiċist ikollu grounding tajjeb fit-teknika fil-bidu.
Eżatt. Issa bih naħseb jiena tal-modern, jekk mużika fimta u għamil sens hija tajba, in-natura tħoss il-mużika l-oġġett kux tajjeb jew mhux tajjeb, għax dak li bniedem jipprofetta ruħu jgħid għax moderna bħal pittura pereżempju, qabad pinsel mhu tefal hemm mula u affarijiet.
Kollox tkun strutturat.
Nista' naċċetta, ma naċċettex għax jiena għalija personali, ġifieri, kif naħseb jiena, issa ħadd ieħor jiena mhux affarijiet tiegħi.
Però sur ma sanki jekk inħarsu lejn l-istorja tal-mużika, nindunaw li l-Medjevali mhux bħal barokk. Il-barokk mhux bħal li ġi warajh il-klassiku, il-klassiku mhux bħal romantiku, mhux bħal l-impressjoniżmu, ġifieri il-mużika baqgħet mixja, baqgħet mixja. Issa jinkitbu min jaf kemm inkitbu xogħlijiet li waqgħu li spiċċaw li ntilfu li fadlinna issa huma l-aqwa fost li nkitbu f'epoki differenti li kienu qegħdin jinterpretaw il-viżjoni u l-filosofija tal-kompożituri ta' żmienhom. U rridu ngħidu wkoll il-viżjoni u l-filosofija tal-arti in ġenerali għax il-mużika ma nistgħux naqtawha bħala arti separata. Mużika hija parti minn din id-dinja kulturali u artistika kollha. Jiġifieri il-mżażaħ tal-lum li jħossu li huma għandhom jesprimu din id-dinja mod kif qed jaraw huma. Jiena naħseb li bħalma ġara matul iż-żminijiet fejn kellek dan għall-passatur ta' żmien li għażel dak x'għandu jibqa' u m'għandux jibqa', naħseb li se tiġri wkoll bil-fors. Però ma nistax naħseb jiena nippretendu li Mużiċista li qed jgħix illum jaħseb bil-filosofija ta' kif ħaseb Beethoven 200 sena ilu, kif ħadem Mozart, jiġifieri il-progression trid tibqa' dejja, imma ovvjament l-importanti li l-affarijiet isiru b'sena u baqalu berf.
Ekku, dik l-importanza li inti ma tipprofettax ruħek bil-modern u tċappas u tikteb.
Mux kollox jgħott, ġifiri.
Mux kollox jgħott. Jinnak inħoss.
Ġifiri, inti pero, ma minkejja li inti issa għandek ċertu età, nerġa nirrepetu, zazuħ ta' dejjem inti sul-bast.
Grazzi.
Ta' 80 sena għalla jbirek u għadek attivissimu, u għadek veru sprightly, kif jgħidu l-Ingliżi, fuq ruħek u smart, u tikkomponi u ma tibżax titħol għal-challenges, kif smajna tħal tanki għal-computer u anki għal-xogħlijiet ġodda. U fil-fatt issa tridu nisimgħu l-aħħar xogħol għadek kif l-estate, l-aħħar moviment mis-sinfonija li għadek tikteb inti wkoll. Naħseb li inti tkun lest li anki mużika kontemporanja ta' żminna. Tista' tkun f'kull qasam ta' ġifieri mhux bil-fors fil-mużika klassika. Sakemm hija miktuba bis-sena, sakemm hija miktuba b'sens, sakemm hija valida, inti lest taċċetta.
Ekku, infatti li qed tgħid inti qed tieħu pjaċir il-għaliex dan li sa nisimgħu l-aħħar jiena imxejt iktar pass il-qudiem mill-mużika tiegħi.
Min xogħlijiet oħra tiegħek stess.
Hija moderna. Però li tagħti pjaċir, issa wara nixtieq kritika tiegħek u tgħid li din li sa tisma' e hawnhekk mort tarġa' daqsxejn avvanzata iżjed. Isma' ħadil.
Mela din hija sinfonija li kemm għandha movimenti?
Dina sinfonija ħames movimenti.
Hija l-ewwel sinfonija tiegħek jew għandek oħrajn?
Le, għandi tliet oħra.
Mela din hija sinfonija numru 4. Ħan saqsik għandek kif hija?
Le,
mela bdejna minn hemm.
Din minarki.
Minarki.
U l-movimenti huma politika, l-ismijiet mhux jien għamiltom, dikhom biex in mill-Ġermanja, ġejt imħallas biex issir dina għal kumpaniji, għandek kultura, reliġjon, science, din li sa nisimgħu minn mill-movimenti hija science.
Xjenza.
U politika hemmhekk sibt id-diffikultà, għax jiena ma nafx.
X'għamilt kakofanija.
Allora provajt daħħalt kummerċ u dana fimt struggle u dana fimt anki konfużjoni ta' power u dana fimt.
Tispjega b'kakofanija.
Kelli kien modern, kelli mbagħad immur daqsxejn modern.
Imma x'jenza hija iktar strutturata allura.
L-essenz ħabbiex nagħmilha. Għax is-science mbagħad ħrixt ksirt ir-regolamenti kollha li jiena nħobb fil-mużika u esperimentajt bil-Malti u safejna fjena. Issa nixtieq mbagħad komment minn għandek, ħalli ma ngħidx iżjed jiena.
Mela surmasta unek fattinna inti din hija mużika moderna, pero mużika li fija edha nisma jien qed nisma ħallewel darba, qed nisma biss snippet żgħira ħafna biss minna. Imma tema edha hemm.
Eżatt.
Mhux vera. Mbagħad inti din għat-tema li qed tgħid li introduċejta fil-bidunet bil-klarinet f'dan il-moviment, ġiet imkissra minn sezzjonijiet varji tal-orkestra. Imma ma nix ċans nisimgħu kollu l-moviment, ara ma nistax nikkummenta fuq ix-xogħol kollu. Huwa xogħol ċikliku terġa' tismagħha t-tema aktar il qudiem.
Tismagħha hekk tismagħha u wieħed jifhem il-bidu tiegħu l-ewwel erba' battuti u joqgħod attenti jisma' sewwa, jinduna li hemm qegħdin.
Qiegħda rikorrenti.
Huma few bars għaddejjin il-ħin kollu. Naturalment strumentazzjoni orkestrazzjoni differenti u strangolazzjoni ma tħallijiex jiġifieri melodija kwadrata biex tiftehmu kif aħna nafu l-mużika.
Anke l-armonija ma tkunx biss armonija li tkun vertikali ma tkun orizzontali wkoll, mhux vera.
Eżatt.
Allura toħloq dak il-ħoss li huwa ġdid imma fl-istess ħin li xorta tifhmu meta tisimgħu.
Ekku.
Għandek it-tifel tiegħu tiegħek stess Tony li qed idoq il-keyboard il-pjano. U dan huwa l-aħħar xogħol l-aħħar kitba tiegħek.
Iva, dak l-aħħar xogħol li għamilt il-Ġermanja.
L-indaq il-Ġermanja.
Is-sena l-oħra.
Jiena nirringrazzjak tal-li kont magħna sur Mast, nawguralek li dawn ix-xogħlijiet ġodda tiegħek li minnhom għandek recordings għamiltom inti stess uħut minnhom għax qatt mandaqu ikonna l-opportunità nisimgħuhom f'pajjiżna. Nittama li ma nkunux fil-pożizzjoni li ngħidu profeta tajjeb qatt ma jinbih f'pajjiżu, għaliex ħafna drabi jiġri hekk, ma nawguralek li mhux biss nisimgħu il-mużika tiegħek, imma iktar u iktar snin biex tkompli tagħtina il-mużika u l-kontribut tiegħek fid-dinja mużikali Maltija. Grazzi ħafna darba oħra sur
Mast. Grazzi lilek ukoll.
U jiena nirringrazzja li sur Mast Samut u lilkom is-semja u lill-tekniku l-Karmenu Grek li kienu miegħi llum ukoll għal programm ieħor mużiċisti Maltin. Joyce Gullimer, isselmilkom.